ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La summitul de la Riga, liderii europeni ar urma să recunoască aspirațiile europene și opțiunea europeană a Georgiei, Moldovei și Ucrainei.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Pettit, spune că numai de moldoveni depinde dacă Moldova va fi într-adevăr o poveste de succes europeană.
Și în România, o premieră, un nou ministru a depus jurământul pe Coran.
A început ascultat știrile Europei Libere. La Riga a început summitul de două zile a Parteneriatului Estic, la care participă alături de țările Uniunii Europene, Republica Moldova, Georgia, Ucraina, Armenia, Belarus și Azerbaidjan. După ore de negocieri înainte de summit, noua variantă a declarației finale a summitului Parteneriatului Estic, văzută de corespondentul Europei Libere, ar putea deschide noi perspective pentru Republica Moldova, Georgia și Ucraina. În noua variantă se vorbește despre aspirațiile europene și opțiunea europeană, fraza negociate de țările Uniunii Europene cu cele 6 țări membre ale parteneriatului. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Statele Unite vor continua să sprijine Republica Moldova chiar dacă se întâmplă să ne simțim frustrați și nerăbdători, însă nu vom pleca și nu vom renunța, a afirmat ambasadorul american la Chișinău, James Pettit, într-un interviu pentru Europa Liberă. Diplomatul american a reamintit că Statele Unite au sprijinit până acum Moldova cu peste $1 miliard. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Cancelara Germaniei Angela Merkel a afirmat că parteneriatul Uniunii Europene cu 6 țări est-europene devine și mai important pe fundalul crizei din Ucraina. Vorbind în Bundestag, Merkel a mai spus că ordinea europeană a fost zdruncinată de anexarea ilegală a peninsulei Crimeea de către Rusia și de luptele din estul Ucrainei între armata guvernamentală și milițiile separatiste pro-ruse. O să continuăm să ne sprijinim partenerii estici care încearcă să creeze societăți democratice bazate pe respectul legii. Comentând temerile că parteneriatul estic ar putea provoca o rivalitate profundă între Uniunea Europeană și Rusia, șefa guvernului de la Berlin a repetat că, cităm, parteneriatul estic nu este un instrument al extinderii Uniunii Europene. De aceea nu trebuie nici să dăm naștere la așteptări pe care nu le vom putea îndeplini ulterior. Am încheiat citatul. Parlamentul ucrainean a anulat o serie de acorduri interguvernamentale de cooperare militară cu Rusia. Este vorba de acordul de cooperare în domeniul apărării semnat în 1995, de acordul care permitea tranzitarea Ucrainei de către trupele rusești staționate în Moldova și de mai multe înțelegeri privind cooperarea în domeniul informațiilor militare și protejarea informațiilor secrete. Măsura Radei de la Kiev vine în contextul luptelor sporadice care au loc în estul Ucrainei între trupele guvernamentale și rebelii proruși, în ciuda armistițiului convenit la Minsk în luna februarie. Președintele Kirghizistanului a ratificat aderarea țării sale la Uniunea Economică Eurasiatică creată de Rusia. Din Uniunea Euroasiatică mai fac parte Federația Rusă, Kazahstanul, Belarus și Armenia. Ultimele două țări sunt și membre în parteneriatul estic inițiat de Uniunea Europeană. Și milițiile organizației extremiste Statul Islamic au capturat orașul antic sirian Palmyra la o zi după ce au preluat controlul și asupra localității Ramadi, oraș de importanță strategică în Irak. Și asupra acestui subiect vom reveni în rubrica noastră Lumea din jur.
Acestea au fost știrile și alte informații ale orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Corespondenții Europei Libere relatează de la Riga, unde începe astăzi summitul Parteneriatului Estic, că proiectul declarației finale a reuniunii a fost modificat în ultimul moment ca să reflecte unele așteptări ale Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Detalii are Alexandru Eftode.
Participanții la summit recunosc aspirațiile europene și opțiunea europeană a partenerilor vizați, așa cum este prevăzut în acordurile de asociere, se spune în noul proiect de declarație amendat înainte de începutul summitului de la Riga. Corespondentul Europei Libere, Richard Josviac, relatează că formula pare să fi fost acceptată și de cei care ar fi fost împotriva accentuării speranțelor de aderare la Uniunea Europeană nutrite de unele țări din parteneriatul estic. Moldova, Ucraina și Georgia exprimaseră nemulțumiri față de proiectul inițial, care nu menționa aceste aspirații. Celelalte țări partenere sunt Republica Belarus, Armenia și Azerbaidjanul. Unele țări nordice ale Uniunii Europene, precum Lituania, Polonia și Suedia, ar fi muncit din greu în ultimele săptămâni pentru a introduce în text rândul lipse, relatează corespondentul Europei Libere. Promotorii acestei schimbări spun că a existat o înțelegere între țările Uniunii Europene să se evite o declarație care fie ar merge mult mai departe, fie ar fi un pas înapoi față de declarația summitului precedent al Parteneriatului Estic de la Vilnius din 2013. Așa încât proiectul textului nou pentru summitul de la Riga a ajuns să semene mult cu cel de la Vilnius. După summitul din Lituania din 2013, Rusia a ocupat și a anexat peninsula ucraineană Crimeea, continuând și astăzi încurajarea sentimentelor separatiste în Ucraina și alte foste republici sovietice. Germania și Franța au dorit să diminueze pasajele referitoare la viitorul relației țărilor partenere cu Uniunea Europeană, optând pentru o formulă care ar fi salutat intenția fermă a părților de a duce mai departe angajamentele asumate la summiturile precedente și în acordurile bilaterale. Deși Berlinul și Parisul par să fie acceptat noua formulă, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a accentuat astăzi că parteneriatul estic nu este un instrument al extinderii Uniunii Europene. De aceea nu trebuie să ridicăm așteptări false pe care nu le putem îndeplini mai târziu, a spus Merkel vorbind în Bundestag, Parlamentul de la Berlin. În afară de formula despre relațiile viitoare cu Uniunea Europeană, Ucraina și Georgia ar fi dorit ca, în declarația summitului de la Riga, să se menționeze că sunt pe cale să obțină liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană anul viitor. Republica Moldova a obținut-o cu peste un an în urmă. Însă, proiectul declarației prevede numai că progresele făcute de cele două țări în justiție vor fi evaluate de Comisia Europeană până la sfârșitul anului curent și apoi se va decide asupra pașilor următori.
A fost Alexandru Eftode. La summitul Parteneriatului Estic de la Riga se află printre corespondenții Europei Libere și Valentina Ursu, care ne-a trimis o scurtă relatare despre un gest simbolic al reprezentanților societăților civile din trei țări partenere, Georgia, Moldova, Ucraina.
Reprezentanții societății civile i-au înmânat astăzi Comisarului European pentru Vecinătate și Extindere o solicitare simbolică privind aderarea la Uniunea Europeană a Moldovei, Ucrainei și Georgiei, trei din cele șase state membre ale Parteneriatului Estic. Potrivit domnului Johannes Hahn, acum 2 ani, la reuniunea de la Vilnius, reprezentanții acestor trei state au transmis petiții asemănătoare pentru a fi semnat atunci acordul de asociere. La acel summit solicitarea a fost satisfăcută. Astăzi domnul Hahn spune și chiar crede că și ceea ce i-a fost prezentat astăzi poate să devină realitate. De la Riga, pentru Europa Liberă, Valentina Ursu.
A fost, cum ați auzit, Valentina Ursu. Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James D. Pettit, a acordat un interviu în exclusivitate corespondentei Europei Libere la Chișinău, Diana Răilanu. Discuția a început cu evenimentul internațional al zilei pentru Republica Moldova, anume summitul Parteneriatului Estic de la Riga și șansele Moldovei de a rămâne o poveste de succes a integrării europene.
The biggest event of this week is the Eastern Partnership Summit in Riga.
Excelență, evenimentul acestei săptămâni îl reprezintă summitul Parteneriatului Estic de la Riga, proiect al Uniunii Europene care are la bază competiția între cele șase țări foste sovietice. Anul trecut, în perioada când Republica Moldova semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană și obținea un regim liberalizat de vize, țara era numită o istorie de succes. În acest an, ținând cont de ultimele evoluții, Republica Moldova a rămas în continuare o istorie de succes.
Eastern Partnership and what country should do to stay on top?
I think it's a success that Moldova signed the association agreement. However, the success.
Bineînțeles, cred că a fost un adevărat succes faptul că Republica Moldova a semnat acordul de asociere. Totuși, succesul va continua și va aduce rezultate doar dacă țara va realiza reformele necesare pe care, între altele, și le-a asumat și care sunt prevăzute atât în acordul de asociere, cât și în cel de liber schimb cu Uniunea Europeană. De fapt, felicităm Georgia, Ucraina și Republica Moldova pentru că au luat această decizie curajoasă și au semnat acordurile de asociere la UE. Sperăm că și celelalte țări din cadrul Parteneriatului Estic vor urma aceeași cale.
We hope that the other countries in the Eastern Partnership will follow the same path.
Coming back to my question, Moldova is...
Revenind la întrebare, domnule ambasador, Republica Moldova este în continuare o istorie de succes?
The success story of the Eastern Partnership?
There are some modest successes so far. We've seen reforms in the education sector.
Până acum au fost înregistrate câteva rezultate modeste. Am văzut că a fost începută reforma în sectorul educației. Constatăm de asemenea că proiectul de lege cu privire la procuratură urmează a fi dezbătut în Parlament. Desigur, vedem în aceste acțiuni un progres, însă ne-am dorit ca reformele să evolueze mai rapid.
However, we would like to see the progress be more rapid.
Moldova has chosen the European Union trajectory by signing the association agreement.
Eforturile depuse de autorități în anii trecuți au fost plătite cu un acord de asociere, deci Republica Moldova declarând că a ales calea de integrare europeană. Același lucru l-a făcut Ucraina și vedem care sunt consecințele. Ținând cont de situația din regiune, cum poate fi ajutată Republica Moldova să nu renunțe la drumul european sub amenințarea Estului?
From the European way under the pressure, for example, from East.
I think that there are some parallels between Ukraine and Moldova, really Moldova.
Cu siguranță cred că există anumite paralele între situația din Republica Moldova și Ucraina, însă realitatea de aici un pic diferă. Constatările din cadrul sondajelor realizate în ultima perioadă, care scot în evidență un interes scăzut al cetățenilor pentru integrarea europeană, au la bază percepția populației că guvernul nu depune efortul necesar pentru a realiza reformele promise și că există prea multă corupție. Această situație trebuie abordată de o manieră foarte serioasă și cât mai urgent, astfel încât țara să continue traiectoria europeană și să nu devieze de pe această cale.
Deci soluția este în interiorul țării.
Moldova is the one who should help itself.
Help always has to come from inside. Moldova.
Soluția întotdeauna vine din interior. Republica Moldova are parteneri, inclusiv țara mea, inclusiv Uniunea Europeană sau instituțiile financiare internaționale, cum ar fi Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Sunt parteneri care au ajutat până acum Republica Moldova și o vor ajuta în continuare, însă reformele trebuie realizate pe interior.
And will continue to help, but the reforms have to come from within.
Talking about the perception, the latest opinion.
V-ați referit la percepția populației vis-a-vis de integrarea europeană a țării. Ultimul barometru al opiniei publice arată clar că numărul celor care înclină balanța spre Uniunea Vamală este mai mare în comparație cu cei care își îndreaptă atenția spre vest. Este îngrijorătoare o asemenea stare de lucruri?
Or in the European Union. Does this situation concern you?
It concerns us a great deal, but I think it's also important to recognize that the polls may not reflect what people are actually thinking.
Bineînțeles că ne îngrijorează acest lucru, însă pe de altă parte trebuie să ținem cont de faptul că sondajele s-ar putea să nu reflecte ce cred oamenii cu adevărat. Din punctul meu de vedere, interesul scăzut al cetățenilor pentru calea de integrare europeană este rezultatul percepției că guvernul este ineficient, iar corupția pe larg răspândită. Cred că majoritatea cetățenilor moldoveni susțin traiectoria pro-europeană și le-ar plăcea ca țara să mențină bune relații atât cu Uniunea Vamală, cât și cu Uniunea Europeană. Din păcate, Federația Rusă cere Republicii Moldova să facă o alegere, situație care este lipsită de sens din punct de vedere economic și politic. Însă, aceasta este realitatea.
To make a choice, which doesn't make economic sense and it doesn't make political sense, but it is the reality.
What are the challenges that the Moldovan government?
În aceste condiții, care sunt provocările pentru Republica Moldova? Ce priorități ați scoate în evidență?
From your point of view, what are the key priorities?
The priorities are to introduce the necessary reforms.
Prioritățile sunt realizarea reformelor. Există presiune din partea Federației Ruse. Mă refer pe de o parte la embargourile care afectează economic Republica Moldova, dar și la influența copleșitoare pe care o are propaganda rusească. Este foarte important ca cetățenii moldoveni să înțeleagă că alegerea se face, de fapt, între piața Uniunii Europene, care este de 10 ori mai mare decât cea a Uniunii Vamale. Deci, chiar din punct de vedere economic, este înțelept să se continue pe calea integrării europene. Această cale va aduce îmbunătățiri și în alte sectoare, în cel social, în cel al justiției și așa mai departe. Toate aceste beneficii vor fi atinse dacă se va urma calea de integrare europeană.
The social sector, in the rule of law, in the role of civil society. All of this is going to be enhanced by following a European trajectory.
a fost un fragment dintr-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere de ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James Pettit. Textul integral îl puteți citi pe site-ul nostru europalibera.org. Tot acolo vă recomandăm, sub genericul Istorii din Noua Europa, o serie de reportaje realizate de Alexandru Eftode despre transformările aduse de integrarea europeană în centrul și estul continentului.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pe care o puteți găsi deja la europalibera.org, îl are ca erou pe Masato Nishikawa, unul din puținii japonezi stabiliți în Republica Moldova. Este căsătorit cu o moldoveancă, locuiește de 10 ani la Chișinău și spune că reușește să îmbine obiceiurile din țara natală cu cele din partea locului.
Loc de pâine, noi mâncam orez.
Și de când stați aici, la fel faceți? N-ați trecut la mămăligă?
Mamariga nu, așa de frate, dar mâncare mă răzbănesc totul gustos.
Ce vă place?
Un far mare, da.
Tot cu orez.
Da.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, în premieră în România, un nou ministru a depus jurământul de investire cu mâna pe Coran.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Guvernul României, care n-a fost niciodată campion mondial la includerea femeilor, are începând de ieri la portofoliul dezvoltării regionale o ministră și încă provenind din rândul uneia din cele mai puțin cunoscute minorități etnice din România. Despre cine este vorba aflăm din relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Sevil Saideh, noua ministră a dezvoltării, are 51 de ani, provine dintr-o familie de tătari și avea numele de fată Jambek. Mama ei este nepoata istoricului Kemal Carpat, care a fost multă vreme consultant pentru problemele Orientului la Washington. Actualul ei soț este sirianul Akram Shaideh, născut la Damasc, unde a abandonat o carieră funcționărească doar pentru a începe o alta în România. Lucrează pentru compania publică de drumuri și poduri din Constanța, predă la Universitatea Locală, fiind în același timp consilier la Ministerul Agriculturii. Sevil Saideh pare la prima vedere o tehnocrată. Este pentru prima dată când în guvernul român este promovat un reprezentant al minorității turcotătare. Deputatul Varol Ahmet, din partea Uniunii Democrate a tătarilor turco-musulmani din România, ne-a spus că este o mândrie pentru musulmanii români să aibă pe cineva din comunitatea lor în executiv. Această comunitate este concentrată în Dobrogea, regiune otomană în vreme de 5 secole, în special în județele Tulcea și Constanța. La Constanța, de pildă, cei doi suprefecți provin unul din partea tătarilor, iar celălalt din partea turcilor. De asemenea, în multe localități din această zonă au fost aleși ca viceprimari turci și tătari. După războiul ruso-turc din 1877-1878, guvernul român a fost de acord cu extinderea drepturilor civile și pentru necreștini. Atunci, peste 100.000 de tătari s-au refugiat din Crimeea în Dobrogea. Noua ministră a dezvoltării a terminat Academia de Studii Economice și a lucrat ca funcționar public la Constanța începând cu 1991, când a fost numită director de sisteme informatice la Consiliul Județean. Între timp a obținut mai multe specializări în audit și management în urma unor cursuri din țară și străinătate. Din 2007 până în 2012 a coordonat în paralel Uniunea Națională a Consiliilor Județene. Apoi, din 2012, a fost numită secretar de stat la Ministerul Dezvoltării. Fostul ministru de resort, Liviu Dragnea, care și-a dat demisia după ce înalta curte l-a declarat vinovat de fraudarea referendumului din 2012 pentru demiterea președintelui, a declarat că o cunoaște pe Saideh de 15 ani. Au fost speculații în presa centrală că Liviu Dragnea ar fi nașul ei de cununie, dar premierul Victor Ponta a dezmințit imediat, adăugând că sunt atâția proști care publică știri și că musulmanii nu pot avea nași creștini. Reprezentantul minorității turce din Parlament l-a contrazis, însă explicând că la cununia civilă a musulmanilor pot fi aleși nași creștini. Fostul ministru al dezvoltării a mărturisit că a fost doar martor la cununia lui Sevil Saideh, care a avut loc în 2011. Noua ministră a dezvoltării a fost foarte reținută și nu a făcut niciun fel de comentarii. Ieri a depus jurământul de investitură pe Coran în fața președintelui. Deputatul Varol Ahmet ne-a declarat că speră într-un ajutor pentru comunitatea turcotătară de la noua ministră a dezvoltării, fiindcă sunt necesare multe proiecte în localitățile locuite de musulmani. Aproape 60.000 de turci și tătari trăiesc în România și mulți dintre ei se așteaptă ca Sevil Saideh să facă ceva și pentru ei. În ultimii 15 ani, Saideh a lucrat în apropierea liderilor social-democrați din Constanța, înainte de a fi trimisă tot de aceștia în capitală, ca un profesionist, dar și ca un om de încredere al acestui partid. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Localitatea istorică Palmira a fost cucerită în întregime de militanții statului islamic.
Forțele naționale siriene de apărare s-au retras din Palmira după ce s-au asigurat că majoritatea civililor au părăsit orașul pentru a se salva de brutalitatea teroriștilor din statul islamic, care au intrat în oraș în număr mare și care încearcă să ajungă la siturile arheologice.
Acesta a fost anunțul televiziunii de stat din Siria de acum câteva ore. Ocuparea localității Palmira este un important succes strategic al militanților grupării Statul Islamic și va pune sub presiune guvernele de la Damasc și Bagdad, dar ridică și importante semne de întrebare despre strategia militară americană în războiul împotriva Statului Islamic, bazându-se numai pe aviație, scrie astăzi agenția Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului de la Londra, care monitorizează situația din Siria, spune că gruparea Statul Islamic controlează în acest moment mai mult de jumătate din teritoriul sirian, chiar dacă mare parte din zona pe care o controlează nu este foarte populată. Orașul a fost din antichitate și a rămas un important punct strategic și experți internaționali susțin că, odată cucerit, poate fi folosit pentru lansarea de atacuri și noi cuceriri teritoriale. Orașul vechi a fost un punct comercial esențial pe drumul Mătăsii și un important centru cultural roman și ruinele de aici sunt unele din cele mai bine păstrate de-a lungul veacurilor. Palmira face parte din patrimoniul universal UNESCO. Mamun Abdul Karim, șeful patrimoniului antic sirian, a declarat agenției Reuters că pierderea controlului asupra Palmirei poate fi numită, cităm, o înfrângere a civilizației în fața barbariei. Militanții grupării islamice extremiste consideră păstrarea și apărarea acestor vestigii antice drept idolatrie și pe unde au trecut au lăsat în urmă distrugeri masive și la Ninive, la templele asiriene, la Mosul și Hatra în Irak. Militanții au publicat pe site-urile de socializare imagini ale distrugerilor acestor unice tezaure artistice ale antichității, lăudând distrugerea lor. UNESCO, într-un apel difuzat astăzi de directoarea generală Irina Bokova, deplânge situația și cere implicarea întregii comunități internaționale pentru salvarea vestigiilor antichității din această parte a lumii.
I'm extremely worried about what happens in Palmyra. I have launched an appeal twice already for the
Sunt extrem de îngrijorată în legătură cu ce se întâmplă în Palmira. Am lansat un apel, deja de două ori, pentru retragerea forțelor militare, pentru oprirea acțiunilor de luptă din jurul Palmirei. Palmira este un extrem de important loc al moștenirii universale. Este în deșert și orice distrugere a sitului arheologic nu este numai o crimă de război, dar va însemna o pierdere enormă pentru umanitate.
Directoarea generală a UNESCO a făcut un apel la liderii comunității internaționale și la liderii religioși din regiune pentru a încerca să oprească distrugerile de la site, spunând că în ultimii doi ani deja au fost făcute mari pagube site-ului care a fost transformat într-un cartier militar.
Avem nevoie de mobilizarea completă a comunității internaționale, ca toată lumea să lanseze același apel, să nu se repete distrugerile pe care le-am văzut la Imrud, Hatra, jafurile de la muzeul din Mosul. Avem nevoie de mesajul Consiliului de Securitate ONU, de mesaje de la toți oamenii politici și avem nevoie de ajutorul liderilor religioși, care cu toți să lanseze un apel pentru a opri distrugerile de la Palmira.
Irina Bokova a făcut un apel la toleranță culturală pentru a salva, așa cum s-a exprimat, leagănul civilizației universale.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
semifinalele Ligii Campionilor au tranșat ierarhia fotbalului de club european într-o manieră surprinzătoare. Real Madrid a fost scoasă din joc în mod oarecum neașteptat. Dar surpriza e parțială. Real a făcut un sezon adesea modest și continuă să sufere de maladii mai mult sau mai puțin secrete. Mai întâi, boala grefelor nereușite. E vorba, în primul rând, de Gareth Bale, galezul pentru care Real a plătit cea mai mare primă de transfer a tuturor timpurilor. Bale e un jucător excepțional, dar adaptarea nu e completă. Exigențele Realului sunt extraordinare și devin adesea propriilor adversari. Un super jucător ajuns la Madrid e înconjurat de așteptări totale. Clubul și publicul pretind nici mai mult, nici mai puțin decât perfecțiunea. Bale a reușit câteva momente de mare clasă, dar pare acum strivit de pretențiile unui public select și neiertător. În al doilea rând, Real suferă de mania simbolului faraonic. Echipa e înfășurată în jurul lui Cristiano Ronaldo. În semifinala cu Juventus, Ronaldo a fost palid și în consecință Real a pierdut aproape jumătate din potențial. În cealaltă semifinală, Barcelona a defilat fără probleme și a sfărâmat Bayern München cu o siguranță care a amuțit orice comentariu. E greu de crezut că Juventus poate opri Barcelona în finală. Înainte de toate, pentru că Barcelona e o echipă care creează enorm și chiar dacă ratează mult, înscrie suficient. Juventus va fi cea mai bună apărare așezată în acest an împotriva Barcelonei, dar Messi, Neymar și Suarez sunt totuși prea mult pentru orice sistem defensiv în acest moment. Barcelona nu e o simplă favorită de Liga Campionilor, ci una din echipele care se bat, poate odată la 25-30 de ani, pentru titlul de cea mai bună echipă a tuturor timpurilor. Acum, sub strălucirea recitalurilor susținute de Messi și a capacității formidabile de circulație și posesie echipei, pare ușor de spus. Da, Barcelona n-are egal și tot ce s-a văzut mai bun pe un teren de fotbal. Așa cum, la fel de clar, foarte multă lume va fi înclinată să creadă că Lionel Messi e cel mai bun jucător care a pășit vreodată pe un teren de fotbal. Problema acestui tip de clasificări e că sunt foarte tentante, nu greșesc asupra importanței echipei sau jucătorului, dar sunt foarte discutabile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este de această dată Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu și-a intitulat editorialul Mintea consumatorului de știri ca teren de luptă. Comentatorul remarcă, cităm, lumea nu crede evidențelor pentru că asta o spune presa opoziției, a țopilor, a unioniștilor, a rușilor, a americanilor, a celor care vor să submineze statul profund independent față de popor, probabil. În schimb, crede locurilor comune emise de înalte instanțe, parlamentare și guvernamentale, ori de jurnaliști afiliați. Cum să procedeze cetățeanul care are permanent senzația că cineva îl ia de prost, îl manipulează? Cea mai bună soluție e să nu crezi în spusele nimănui, dar să asculți mai multe opinii. Adrian Ciubotaru, referindu-se în comentariul său la epocile de aur ale statelor moderne, opinează că cetățenii Republicii Moldova proiectează imaginea statului ideal, fie pe România interbelică, fie pe RSS-ul postbelic, fie pe iminenta lume rusă care e epava URSS-ului nituită cu toate miturile propagandei rusești. În același timp, e tot mai greu să găsești moldoveni încrezători în capacitatea lor de a construi cu forțele proprii un stat modern și deci european, conchide Adrian Ciubotaru.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.